Lear Azadlyk Radiosi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Fransiýa resmi saparyny dowam etdirýär.
Prezidenti imeli konstruktivni diýalog w drujebnoj atmosferi.
Habarlar günlük programmamyzy şu temadan başlap, yerli synçynyň türkmen fransuz gatnaşyklary baradaky pikir garaýyşlary bilen dowam etdirer.
Fransiýanyň demokratik jemgyýeti gurulmakdaky tejribesini öwrenmäge ýeterlikli mümkinçilikler bar.
Programmamyň dowamyny Birleşen Ştatlaryň ýyllyk büdjeti baradaky hem gurulum berer.
It's a budget that reflects the serious challenges facing the country. We're at war. Our economy's lost 7 million jobs over the last 2 years.
Türkmenistan garaşsyzlygy çykalýary energiýa eksport ýollaryny durulleşdirmek barada tagallaýyp gelýär. Geçen ýyl bu siýasat öz miwelerini hassa bolan berip başlady. Yerli synçynyň Türkmenistanyň energiýa siýasaty barada pikirlerini bilmek hem biz üçin gyzyksyz bolmaly diýär. Programmany Pragadaky studiýadan men Ýogşan Anurwan alyp barýaryn tolkunlarymyzdan aýrylmak. Hormatly dinleyijiler, düýün, ýagny 1-nji fevralda Parijiň Yelisey köşkünde türkmen hem fransuz prezidentleriniň duguşygy boldy. Habarlardan mälim bolşuna görä, duguşyk konstruktiw hem dostana ýagdaýda geçipdir. Prezidentler Gurbanuly Berdimuhammedow we Nicolas Sarkozy öz ýurtlarynyň iki taraplaryň gatnaşyklaryny giňeltmek maksatlaryny mälim edipdir. Eýhem Türkmenistan bilen Fransiýa haýsy urlar boýunça has giň gatnaş gurmakçy bolýar. Moskwada habarçymyz bu sorag Azadlyk radiosynyň Fransiýada habarçysy Uruzan Gurugenyany berdi.
Türkmenistanyň we Fransiýanyň prezidentleri 1-nji fevralda Parijde geçiren gepleşiklerinde nähili temalary gozgadylar.
Diýalog prezidentler kasalsy atnaşeniýem
Prezidentlerin diyalogi, yurda ara gatnaşyklaryň perspektiwalaryna garamakdan we regional hem halkara meseleler barada pikir alyşmakdan ibaret boldy. Fransiýanyň we Türkmenistanyň prezidentleri yurtlar arasynda hyzmatdaşlygy dürli uğurlardan östürmäge we çyňlaşdyrmagy taýýardygyny tasdiqladylar. Medeni ulmy uğurlar şeýlede yurtlaryň muzeýleri arasynda hyzmatdaşlygy agzadylar. Türkmenistanyň Ýewropa bileşigi bilen gatnaşyklaryna hem garaldy, taraplar hususanda insan hukuklaryna hormat goýulmagy meselesinde диалоги дәвам иттермәгән әһмиятен ныктадылар.
В области уважения прав человека между Европейским Союзом и Туркменистаном.
Türkmenistanyň prezidentiniň Fransiýa saparynyň öňýanynda grajdan jemgyýetçiligi guramalary Türkmenistanda insan hukuklarynyň problemasyna köpçülüň ünsüni çekmek üçin Parijde ýörite çäreleriňi geçirip, Fransuz häkimetlerini gepleşiklerde bu meseleni gozgamaga ündäpdiler. Parijdäki gepleşiklerde bu tema kimin inisiatiwasy bilen gozgaldy?
Французская страна с Германией, они возглавляют...
Франция тарапы Германия белән бирелектә өңә сөргән инициативасының чагында инсан хукукларына хөрмәт қоймак мәсьәләсе буенча Түркменстан ва Европа бирелеше арасында бар булган диалогы дәвам иттермәгән тарафында чыгыш идеянлыгын яңа бергә дә мәгълүм итте.
Продолжение диалогов в области уважения прав человека.
Халкары темаларына дегешле нәхили мәсьәләләре каралды.
Президенты обсуждали вопросы стабильности и мира как в региональном.
Президентлер регионал һәм халыкара дәрәҗәсендә дурныклылык ва парахатчылык мәсьәләләрен мәслихәт иттеләр. Афганстанда кыягыда үнсердләр. Тарафлар Афган хакимиятләренең җавапкәрчелегене күчләндермәк ва юрды дикәлтмәк буенча регионал хезмәттәшлыгының әһмиятен ныктадылар. Нешәгә сыкчылыгына каршы көрәшү күчләндермәгән тарафтарыдыгыны һәм мәгълүм иттеләр.
Укрепление борьбы против трафика наркотиков.
Гурбангулы Бердимухамедовның Францияның президенты белән гәпләшүкләреннән дәшәре яңа нәхиле дуушлыклар булды.
Президент Туркменистана господин Бердимухамедов был принят тоже
Türkmenistanyň prezidenti Fransiýanyň parlamentiniň ýolbaşçysy bilen duşuşdy. Taraplar arasynda ýurtlaryň parlamentleri derejesinde hyzmatdaşlygyň perspektiwalaryna garaldy. Janap Gurbanguly Berdimuhammedow Fransiýanyň daşary işler ministri Janap Kushner tarapyndan hem kabul edildi.
Türkmenski prezident był prinyat господином Кушнером, министр иностранных дел Франции.
Gepleşiklerde energiya temasına nä derejede üns berildi?
Rol, которую играет Туркменистан для обеспечения энергии.
Президентлер энергия ресурсларын халыкара базарларына чыгармак үчүн аматлы транзит жолдорун беркитме урунда тагаллары күчлөндүрмөнүн зарурлугун ныктырдылар ва бу стратегик ордон кызматташтыгы күчлөндүрмөк үчүн ишчи топорун дөрөдүлөндүгүн маалым эттилер.
Целью углубить и развивать сотрудничество в этой стратегической области.
Тараптар арасында негизги документтерге кол чекилмегине карашылар.
Они выразили удовольствие за подписание договора в разных областях.
Тараптар дүрлүү урлардан алалашыклары баглашмагын тараптарыдыгын маалым эттилер. Йортларында сарыштар министрликлери арасында кызматташтык боюнча алалашыкка кол чекилмегине карашылар. Меденият ылымы урлары агзалды йортлар арасында иктисадий тайдын кызматташтыгы кеңейтмек ва өстүрмөк үчүн ишчи топор жүрөдүлдү.
Создана группа трудовая, чтобы расширить и углубить сотрудничество в экономической области.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň Fransiýadaky habarçysy bilen söhbetdeşlik esasynda taýýarlanan gepleşigi dinlediňiz. Türkmen-Fransuz gatnaşyklary barada gurrunyň dowam etdirýär. Türkmenistan Sowet kommunist geçmişli Merkez Aziýa ýurdy. Fransiýa bolsa öňde barjy Ýewropa ýurtlarynyň biri. Bu iki ýurdun hökümetleriniň arasyndaky iki taraplaryň gatnaşyk 1990-njy ýyllaryň başyndan başlandy. Eýsem Fransuz-Türkmen gatnaşyklaryna yerli synçylar nähil baha berýär. Bu iki ýurdun gatnaşyklaryna haýsy meselelere has köp üns berilmeli. Aşgabatda habarçymyz Murat Gurbanyň aşgabatly siýasat twist Ýaýlym Begow bilen söhbetdeşligini dinleýin.
Türkmenistan prezidenti Gurbanyl Berdimuhammedow Fransa wizitine nähil baha berýär.
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanyl Berdimuhammedow Fransa Respublikasyna Häzir kitaplarının ähmiýetiniň ulduğunu belläp geçmeliyim. Sebäbi Fransiýa dünýäde iň ösen döwletiň biri bolup, senagatyň Owa dolunyň hemme pudoklaryny ösen hem tejribe toplan demokratik döwletdir. Ýöne bize türkmen fransuz döwlet gatnaşyklarynyň hemme uwurlarynyň nä derejede baryandygyny türkmen habar beriş serişdelerinden belli däl. Biz esasanam guruluşuk pudoğunu Fransiyanın buyu hususuk kampanyasının aşkavattaki gurulyan hükümet idarelerinin ve başka da bir neyse binaların guruluşuğunu ama aşırıyandığını biliyer. Elbette Türkmen-Fransuz devletleri katnaşıklarının uğurları boyunca doğru maglumat bolsa bu katnaşıkların ne derecedeki barada gürgümetse bolardı.
Sizin pikirinizce haýsy uğurlar boýunça gatnaşyklar ösdürülse has gowy bolar?
Türkmen-Fransuz hyzmatdaşlygyny ösdürmekde giň mümkinçilikleri bar. Türkmenistanda häzirki zaman technologiýany örnektirmekde Fransuzlaryň bu uğurda toplan tejribesi biz üçin has peýdaly bolar. Hyzmatda telekommunikasyon hyzmatlaryny köçürülýän kompaniýalar bilen bu uğurda hyzmatdaşlyk ýoly goýulsa, biziň halkymyza döwürbap technologiýalary ulanmakda uly ýardam edip bilerdi. Şeýlede Fransiýanyň owa hojuryk önlerinin iýri eksportörlügini nazara alsak, bu uğurda hem hyzmatdaşlyk biz üçin peýdaly. Aýratynam diýanetçilik we ölümçilik Fransiýada ösen. Owa hojuryk döwlet tarapyndan subsidiýalanmak babatında toplan tecrübesi bolsa biz üçin häzir ören wajyp. Şeýle de türkmen gazynyň Nabucco proýekti arkaly Ýewropa aktarmakda hem Fransiýanyň siýasy ýardymy uly bolup bilerdi.
Jaýma, ulum bilim taýdan hyzmatdaşlygyň perspektiwi bardy. Siz näme aýdyp bilersiňiz?
Fransiýada ýokary derejede alınyp barylan ilmiň barlyk işler aýratynyň Paratlyk maksatlary üçin urunulýan ýadro fizikasy we aýrokosmik uğurlar has ösen. Bu ösüşi üstün etmek üçin bolsa güýçli ilim sistemasy gerek. Şular ýaly ilim bilim sistemasy bu ýurtda bar. Şonuň üçin şu ziriýetiň dowamyna biziň ýaşlarymyza Fransiýada okumaga mümkinçilik berýän ýaly şu gol çekildi. Gol bolardy. Gelecekte olsa Türkmenistan'ına Türkmen-Fransız köp profilli yukarı okuyacağı hem açırsa bizim yaşlarımıza yukarı hiyerli bilim almaya yeniden bir mümkünçülük dönerdi.
Türkmen-Fransız medeniyet katnaşıkları vardı hem aydaysan gelme.
Medeniyet aydın hizmettaşlık bağırıcı gurur etsek Fransa'ya dünya boyunca medeniyet merkezi hesaplanıyor. Bizim medeniyet işçilerimizde Fransa'dan kinoda, tiyatroda, sirk ve şekillendiriş sunutunda tedirge almaya ulu mümkünçlükler var. Şeyle de Fransız medeniyet işçilerinin Türkmenistan'a gastrolleri yığı yığıdan geçirilip durulsa bizim halkımız dünya medeniyetiyle tanışıp bilirdi.
Yalma, Fransa devlet dolandırışı boyunca prezident respublikası bu yağda bizler hemşeyle şol siyasi cilve almakta ne emaydık bilirsin?
Siz bunu doğru bir lep geçtiniz. Fransa prezident dolandırışlı respublikası. Yöne Fransa'da hükümetin premier minister vazifesi hem var. Prezidentin vazifesi epeyce çaktırılan devletin esası işlerini premier minister yerine getiriyor. Fransa'da köp siyasi partiler ve hareketler var. Parlament sayılavları halkara standartına kavat gelen düzgünler boyunca getiriliyor. Siyasi partiler ve hareketler o sayılavlara katlaşıp öz vekillerini saylat bilirler. Fransa'da hakiki demokratik prensipler oluşturulur. Kanunlar doğru işliyor. Adam hukukları derece ediliyor. Neticede Fransa'da devleti, cemiyeti demokratyalaştırmakta bayit edilir ve toplanır. Devleti, cemiyeti demokratyalaştırmakta şeyle yardaylar Türkmenistan'a hadire yok. Şunun için Fransa'nın demokratik devleti, cemiyeti kurmaktaki tecrübesini kovulmaya hem nuska almaya yeterlikli mümkünçlükler var.
Benim gururumlarınız için çok sağ olun.
Sizin sağ olun.
Hormatlı dinleyiciler, siyasi aktivist Yaylın Bek filan söhbetdeşliği dinlediniz.
Prezident Berdimuhammedovun Fransiya safarından yaşlar nema qarışýarlar?
Biziň prezidentimiziň Fransiýa wizity käbir ýaşlarymyzy öz oňun täsirini ýem getirdi.
Orsiýetde rus gyzlary bilen durmuş guraýarlaryň onundan wersiniň täjikler diýip aýdylýar.
Garagatya Astanda darçy Krasnodarsky kraý, Tajanu Birasiýa. Oýladyr.
Ýaşlar, eger siz temalar galaklandyrýan bolsa, biziň gepleşigimizi siz 2-nji güni aşgabat wagty bilen aşam saat 8:05-de 9:35-de 3-nji güni ýerden saat 8:05-de dinläp bilersiňiz.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, türkmen fransuz gatnaşyklarından Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna geçýäris. Prezident Barack Obama gelýän ýylyň 3.8 trilyon dollarlık devlet büdjetini ayan etti. Prezident bu her işlerinin köp bölüğünün yurttaki işsizlik problemasını çözmeyi, iş yerlerini köpöltmeyi gönüktürülceğine aydiyar. Şeyle dol Irak, Afganistan, Pakistanyalı yurtlara çıkarlayan çıktıcıların hem arttırılmağına çağırıyar. Bu arada geniş malumatı Germaniyada kavarçemiz Aral Peruştenin lalim.
Prezident Barack Obama gelecek yıl için tayyarlanan 3.8 trilyon dolarlık büdjet planına nämedatların gödüngünü tutulunduğunu merim etti. Ente Kongres tarafının onlanmadık 2011 yılın büdjetine edilen çıktacı salgıttan gelen girdiciden 1.166 trilyon dolar yukarı. Bu harajat ilkinci nöwetde iqtisadiýeti dikeldip, ýurtda iş ornlaryny arttırmaga hem de Awganistan we Irakda baryan uruşlary gödüňünde tuturan möhlet içinde soňlamaga gönükdirilýär. Amerikan prezidenti adaty ýagdaýda özüniň beýle bir büdjetiň tarapdary däldigini, ýöne iki uruş we iqtisadiýetiň gymyldysy ýatmagy bu çäreleri talap etýändigini aýtdy.
It's a budget that reflects the serious challenges facing the country. We're at war.
Bu büdjet ýurdun agyr gysyrlyklar bilen ýüzbeýiz bolup durandygyny görkezýär. Biz uruş üçin iqtisadiýetimiz geçen 2 ýyllykda 7 million iş ornuny ýetirdi. Ençemi ýyllap soňuny saýman edilen aşy ýokary çykdyjylar sebäpli hökümetimiz agyr bergen aşagynda diýip Obama aýtdy.
After what can only be described as a decade of profligacy.
Obama devletin yukarı derecelere yeten belgeleri sebepli özünün önkü prezidentleri teyze haracatların nahili törenmeldiği barada oylanman oları onlan kongresi tanqitladı.
Over the course of the past 10 years, the previous administration and previous congresses created an expensive new drug program.
Geçen 10 yıllıkta önkü administrasiya ve önkü kongres kımmat baha teyze neşe programmasını düzdü. Baylar üçün salgıt derecesini peteltti. Hiçbir pul tölemen iki urşi maliyeleştirdi. Bunların üstesine hem iktisadi durgunluk, barha yukarlayan sağlığı koruyuş haracatı urna bollu deyip Obama belledi.
All of which was compounded by recession and by rising healthcare costs.
Obama'nın planına 100 milyar dolar yurdun 10%'ten hem aşan iyisizlik derecesini aşaklatmak için güdümünü tutuluyor. Prezident milyonlarca Amerikan maskarasının edişi yali Washington'la birini bir kuşam aldıydı.
It's time to hold Washington to the same standards families and businesses hold themselves.
Maskaraların ve sevdanın yerine yetiriyen düzgünlerini Washington'un hem yerine yetirmeli vakti gelip yetti. Başardığımızdan taksitli hareket etmeli, zerurdel yerine haracat etmeli del, öz mümkünsüzlüklerimizin çağrına yaşamalı deyip Obama noktadı.
And live within our means once again.
Bir yıl neçe bir kuş olsa da taksitli hareket devlet departmenti bilen korunmak ministerliğinde yok. Obama oruç haracatı deyip 192 milyar dolar soruyor. Bu pulun köpüsü hem Afganistan'a alınıp barlayan harbi ve harbi del işlere gidiyor. Birleşik Devletler'in 2001 yıldan merde Afganistan'a eden çıktıcısı 1 trilyon dolar. Obama'nın büyücet planı sese koyulmadan ön kongresin iki öğünün korumağından geçmeli. Onun kâbir yerlerinin üyütküdülmeği, kâbir yerlerinin hem reddedilmeği mümkün.
Hormatly dinleyijiler, Germaniýada habarçymyz Aral Pergüsi dinlediňiz.
Ýolbaşlar halk üçin onuň bagtyýarly üçin rahmet çekmelimizi hiç wagt ýatdan çykarmaly däldir.
Bizlerde yer yetmezçiligi üçin köseniýär. Biz 7-8 bala çağalı bolup adımızı 1 hektar yer duruyar.
2010 yılı teknik ayak daylamı düzelir deyip men tamat diyen. Koğu yıl olur, askarlı devlet değil olur.
Olur öğelerini istirmen, şor çıkkıllar deyip edil. Hünü şorur adın istir, titreye duran oldu, geri satanım edenim.
Türkmenistanlı yaşların efendim kudunçluğu iyiştirilir. Mektep tamamlandıktan sonra okul devam ettirip bilmezlik, hüner edip bilmezlik yani problem adı.
Мне не хватает воздуха, этого туркетского.
Halk sesi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistan garaşsyzlyga çykalýary, Orseta garaşsyz energiýa eksport ýollaryny gurmak barada alat etdi. Bu alada geçen ýyl has bolan netije berip başlady. Yerli sinç Aman Murat Bugayhun Türkmenistan'ın energiya siyaseti baradaki pikir garaýyşlaryny dinleýin.
2009-njy ýyl Türkmenistan'ın neft kimya sanayatyny teknik rewolýusiýanyň amalasyny ýyly boldy. Yurt dünýäniň energiýa bazaryny sarap aýrypdy, äzim etdi. Geçen ýylyň 14-nji dekabrynda Türkmenistan Hytaý kabul etdi. Ondan biraz soňra Türkmenistan Eýran kabul etdi, açyldy. 2010-njy ýylyň ilkinji ýyllary Hytaý Halk Respublikasynyň iň täsirli gazetleriniň biri Zhenbin Zhibao Hong Kong Hytaý Halk Respublikasynyň gaz üçinçiligi bilen bagly galagyp ýagdy döredipdi. Türkmen gazynyň Hytaýa başlamagy, ol tapkynlygy dol aradan aýdy diýip berýär. Bir goşly habar. Türkmenistan Hytaý gaz geçirdisi bilen tas bir wagtda Oja Kaspiýany ýaslanyp oturan Kyýerli deňiz portuna tebigi gaz suw gönderýän Onu Satura diyen deska deniz terminali kullanmaya verildi. Türkmenistan şu terminali çelili sınırımda yol geçti. O devrim ömeşkarın mühüm ödeyip etti. Meğerim Molşehir ister devrine çiğ mal ülkesi olan Türkmenistan karasızlığını kazanın gününden başlayıp tebiye gazın dünya bağlarına çıkarmakta barha sırçığı artken çoçları çoruşayan problemler bilen yüzme yüz oldu. Türkmenistan bir yaktaydan çıkarlığını bir hükmünü Tuk kondurlan kazi önlermegi yola koyma karar etti. Türkmenistan'ın Nevkaz Senagatı'nı 2030 yılı selvestirmenin programmasında suğuk gönderilen gazın öndürülüşünü 3 milyon tonuna getirmek göz önüne tutuluyor. Dünyada suğuk gönderilen gazın kullanışının 10.000 tecrübesi var. Mesela Fransa her yıl Alcir'den 70 milyar kub metre suğuk gönderilen gazı satın alıyor. Ve Fransa'nın yanlış soğukluluğunu doğru üçüne diyor. Türkmenistan'ın Krasnovskiy'nin nefti kaytadan işleyen zavodlar toplumunu düğüple rekonstrukciya esirlerine soğuklandırılan gazı göndermeye de ayrıtın ünit verildi. İlkinci neticeler kazanıldı. Ve de soğuklar Gruzya, Pakistan, Afganistan, İran, Ermenistan yan devletler soğuklandırılan Türkmen gazını satın alıyor. Diyarlıda bina edilen destanı soğuklandırılan gazı saklayan ve Saturo diyen deniz terminalini İran İslam Respublikası'nın Fars Enerji Kampanyası Türkmen İspesyalistleri ile birlikte bina etti. Bu kampanyanın 2000-2005 yılların devamını Çerçevce, Sarakıstı ve Kuşkudu demir yol stansiyalarını, demir yol çisternlerini, altı çisternleri soğuklandırılan gazıyla doldurayan terminalleri bina edenlerine aitmek gerek. Türkmenistan'ın Prezidenti Berdimuhamedov yerli deniz portunda soğuklandırılan tabii gaz saklayan hem de Saturo diyen destanın terminalin asıl tabarasına katlaşanları yollan kutluğunu bir terminalin her yıl 180-200 bin tonlu soğuklandırılan gazın Kaspiyaka devletleri Saturo yollanacaklığını aittı. Japonya'nın, Türkiye'nin, Amerika'nın, Birleşik Devletleri'nin, Germanya'nın, Fransa'nın İran'ın teknolojisiyle encamlaştırılan bir terminal yük götürücülüğü 3000 tonuna yetken tankerleri, üstündeki demir yolu soğuklandırılan gaz çeken çesternilerin uzun hatarı yerleşen paromları kabul edip onları kıyısı müddette soğuklandırılan gaz bile doldurup biliyor. Nevkaz senagatında sorma savudun Türkmen spesyalistleri Türkmenistan'ın görüntü gaz geçerli turma dağılıp oturman soğuklandırılan tevhü gazı dünya bağlarına sıkarmakta Aljirya yurtların kazanan tecrübesini öğrenmenin geri vurduğunu sayar. Bir geleceğin gözüpesi. Esasında Türkmenistan'ın soğuklandırılan gazı saklamağı ve onu satır atmağı okuyuplu terminallerin sağını köpeliyor.
Hormatlı dinleyiciler, yerli seyinci Aman Rahat Bugayev'i dinlediniz.
Qadil dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na mağlumatınızı, havarınızı, yada sorunuzı, SMS, yani mobil telefon arkalı xat görünüşünü hem yollab bilirsiniz. Yine bizden Aşgabatdaki nomerimiz 8-66-18-50-45. Qaytalayar 8-66-18-50-45. Adatlık Radyosu gece unni sizin hizmetinizde.
Gepleyer Adatlıq Radiyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Habarlar günnelik programmamyzyň birinji bölüginiň soňuna geldik. Programmany Pragadaky studiýadan Ýogşan Anurwan alyp barýar. Oňa Gowunç Gere redaktorlyk edýär. Programmamyzyň ikinji bölügini Eýrandaky, Ukrainadaky ýagdaýlara syn bereriz. Türkmenistan'ın sağlık saklayış problemaları, yurt içindeki dışarı yurt kampanyalarını işleyip ağ aylık alayan Türkmen işçileri var da mağlumatları eşittiririz. Sağlı hareket etmeden son Allah'ım Radrahim'den haberler dinlersiniz. Tolkunlarımızdan ayrılmayın.